Og velkommen til Analoge Tider, Norges største, første, beste og ja, eneste analoge podcast, analog fotografi, der altså. I dag så skal vi ta en prat med Bjørn Joachimsen. God dag, Bjørn.
Ja, god dag. Veldig hyggelig å bli invitert hit.
Ja, det var veldig hyggelig at du takket ja. Du jo gudfaren i Analogics Scandinavia-gruppa, ikke du det?
Ja, gudfar og gudfar er grunnet i alle fall en Facebook-gruppe som heter Analogics Scandinavia, som har blitt et ganske stort og spennende, attraktivt forum for å utveksle kunnskap og bilder og alt som hører til rundt analogfoto. Ikke bare i Norge da, som det startet, men vi har jo også medlemmer rundt omkring i Skandinavia og ellers i Europa faktisk.
Jeg tenkte, jeg glemte å sjekke hvor mange medlemmer det var, 3647.
Cirka 3000, ja, det stemmer.
Ja. Mm. Og jeg har nå vært hjelpeadministrator i noen måneder. Egentlig alt jeg gjør å godkjenne nye medlemmer, men jeg synes det 4-5-6 om dagen. Du enig i det? At det nye folk hele tiden?
Ja, det en jevn tilstrømming hele tiden. Og det er veldig fint. Og det som kanskje er viktigst med den Facebook-gruppa, da, det jo at jeg synes det et utrolig bra miljø i det forumet. Ja. Det liksom veldig mye kunnskapsdeling, mye positivitet. Og jeg har også fått tilbakemeldinger fra flere medlemmer som med i andre fotogrupper i ulike sosiale medier, og de sier at det den beste fotogruppa de med i. Fordi at det sånn positiv holdning til hverandre, og hjelpe hverandre og bidra med det man kan.
Helt klart, jeg enig i det. Jeg var jo digitalfotograf i noen år før jeg fann det analoge, og da det var en helt annen verden, sånn forum-messig, og på seg, jeg har også merket det at hvis du stiller et spørsmål om det veldig vagt eller veldig snevert, så har du 3-4-5 hjelpende svar før det gått et par timer, så
ja, jeg veldig, og kanskje før det gått et par minutter ofte.
Ja, faktisk. Alt dette hva du spør om, selvsagt, men det...
Ja. Men, ja, jeg må gi kredd til det analoge fotomiljøet i Norge og i Skandinavia for å virkelig gjøre en innsats for å bygge miljøet på alle måter.
Ja.
Og dele kunnskap.
Ja, og så er det jo veldig mye aktivitet der. Jeg også synes det er mange bilder som blir delt og mange erfaringer og veldig masse som hvis en tester noe med noe framkallere eller et eller annet sånt, så er det den gruppa er på en måte det første man postet på for å fortelle om erfaringene, og det synes jeg veldig kjekt.
Ja, og så er det en herlig mix av at man snakker om fototeknikk, man deler kunnskapsressurser og deler bilder med hverandre. Det liksom en fin mix da, av forskjellige typer innhold.
Mm. Men før vi går noe videre, så må vi jo ha en liten bakgrunn på deg som fotograf og person, også, hvis du ønsker det.
Ja.
Men jeg tenkte nå, for jeg har nå på en måte, jeg har nå sett navnet ditt i noen år på gruppa og sånn, men jeg heller på en måte vet ikke noe så særlig om bakgrunnen din. Så det er jeg nå veldig interessert i å finne ut av det da, hvis du kan fortelle om hvordan du havnet inn på det fotografkjøret.
Ja, kan jeg si litt om meg selv, bare helt kort først da. Så jeg er 55 år. Jeg har født og stort sett oppvokst i Nord-Norge og bodd i Nord-Norge nesten hele mitt liv. Selv om det kan høres forskjellig ut på dialekten, så var det noen år i barndommen på Melhus i Sør-Trøndelag som gjorde at jeg fikk et dialektpreg som ikke minner om Nord-Norge. Men jeg flyttet sørover i 2016 til Sandefjord og så til Nøtterøy. Så jeg bor på Nøtterøy i dag, sammen med min yngste datter som er straks 10 år. Ja, når det gjelder fotointeressen, så tror jeg den første fotointeressen sånn svagt, det dukket kanskje opp fordi at faren min brukte å fremkalle film, sort-hvit film, hjemme i en Pettersen-tank. Og da er vi tilbake til før midten av 1970-årene. Og det synes jeg var litt interessant da, altså så sånn en negativ remse som kom ut av det her. Men jeg var jo for ung da til å begynne å ta fatt i det her selv. Senere så prøvde jeg mine første bilder som jeg kan huske at jeg tok. Det var da jeg flyttet til Harstad i 1978, så lånte jeg mora mi sitt Kodak Duaflex-kamera med 620 film i. Og så lagde jeg en sånn liten fotoserie fra nærområdet dit jeg hadde flyttet. Og de bildene har jeg jo fortsatt. Så det er det første jeg husker at jeg tok bilder, og liksom hadde en glede av det da. Men så var jeg kanskje mer sånn rundt 14 år da, de som begynte å vekke interessen for foto skikkelig. Og det første liksom banebrytende, det var at jeg var i et mørkerom på en fotogruppe på en ungdomsklubb, og så jeg et bilde som bare kom fram i en skål med fremkallevæske. Og det var liksom en imponerende ting å se på. Og det vil si, det var et øyeblikk som forandret livet mitt, rett og slett, å se det. Det var magi. Og det var liksom kanskje der det begynte da. Så hadde jeg foto som hobby i noen år, og så ble det litt andre ting som ble interessant, og så kom litt den fotogreia tilbake. Men egentlig den store fotointeressen begynte å eskalere. Det var da min eldste barn, min sønn, ble født i 1995. Og da begynte jeg å ta mye bilder, rett og slett, fordi at jeg hadde fått et barn. Og etter hvert så begynte det å utvikle seg videre. På denne tiden så studerte jeg hovedfag i sosialantropologi på universitetet, og kom ganske langt med det. Men så kom det liksom bare til et vippepunkt rundt 97-98, hvor jeg fant ut at jeg hadde ikke lyst til å bli sosialantropolog, og jeg la det vekk da, og begynte å satse på foto og på grafisk design. Og det var liksom, etter det så har jeg holdt på med de to tingene, men sånn fra rundt 2015 så begynte pendelen å svinge helt over på foto. Så grafisk design, det gjør jeg i dag kun for å lage eget markedsmateriell som fotograf da. Så i dag så er jeg yrkesfotograf på heltid, har det som eneste jobb, og har stort sett hatt det sammenhengende siden 2015. Men jeg har jobbet i reklamebyrå, jobbet som grafisk designer, jobbet på avisredaksjon og forskjellige sånne ting tidligere da. Ja. Så det er liksom litt sånn historien. Det jeg kan si litt analog foto da, at det jo, man snakker jo av og til at folk har returnert til analog. Etter en, liksom, kanskje holdt, i min generasjon så har de fleste som holdt på med foto har startet med analogt og holdt på med det i mange år, og så har mange da gått over til digitalt, og så har de returnert til analogt og selvfølgelig fortsetter med digital foto. Og jeg har kanskje vært i en situasjon at jeg aldri har returnert til analog, men jeg har holdt på med det hele tiden, så jeg har aldri forlatt det analoge fotografiet for å komme tilbake til det. Og jeg kjøpte jo mitt første digitale speilreflekskamera i 2004. Det var ganske kostbart, og jeg følte at det der var liksom ikke sånn som jeg var vant til. Det så ikke så bra ut. Det hadde selvfølgelig sine fordeler med å kunne levere bilder raskt, men det analoge hadde jo kvaliteter som var suverent i forhold til det jeg fikk ut av det kostbare digitale speilreflekskameraet. Så jeg holdt på den tiden veldig mye med digital mellomformat, med Mamiya RZ67 og sånne der type ting. Og etter hvert etter noen få år så gikk jeg også over til sånn storformat 4x5 tommer kamera. Så jeg har jo en betydelig digital fotograferingsvirksomhet som fotograf og som kursholder i foto. Jeg er en av de største aktørene innenfor det å holde fotokurs i Norge. Men det digitale har jeg virkelig et hjerte for, nei, analoge har jeg virkelig et stort hjerte for, og bruker veldig mye tid på analog fotografering, og faktisk mer og mer, vil jeg si. Spesielt de siste par årene så har jeg vel fotografert så mye analog som jeg aldri har gjort før. Og det som har skjedd da, det er at på en del av de tingene jeg driver med, så har den analoge fotograferingen begynt å fortrenge den tiden jeg bruker på digital fotografering. Så jeg på en måte trappet ned digital fotografering annet enn det som har med direkte oppdrag å gjøre, og jobbe mer og mer analogt.
Ja. Hvordan du havnet inn på det med opplæring og workshop, holde kurs og sånn?
Det begynte egentlig i Tromsø Fotoklubb, at man etablerte et sånt studio, og så var det behov for opplæring i det studioet, og lære litt om lyssetting og ta portretter og sånne ting. Så var det sånn der det startet. Men da brukte jo alle digitalkamera. Senere så har jeg jo holdt faktisk portrettfoto-workshop som er bare for analog foto, og det var jo kjempespennende i Tønsberg i fjor. Så jeg har et stort studio i Tønsberg sammen med flere andre fotografer, hvor jeg har rigget opp et 8x10-tommer kamera, jeg har alt av lysutstyr, og hvor jeg gjør litt portrettfoto, aktfoto og så videre, fortsynsvis med 8x10-tommer kamera. Så har jeg blant annet tatt portrett av Rein Alexander, som er ganske kjent fra TV, med 8x10-tommer kamera. Og det er jo utrolig spennende. Jeg holdt også på i fjor med et prosjekt som har blitt litt pause på, Og det var å ta portretter med 8x10 tommer kamera, inspirert av George Hurrell, som var den store skuespillerfotografen i Hollywood fra midten av 20-årene. For jeg har studert hans bilder og hans lyssetting, hans måte å gjøre det på. Så jeg prøvde liksom å gjøre ting med samme virkemidler som han hadde, med filmlys, sånne filmspotter, fresnelspotter, ikke sant, på 1000 og 2000 watt, ikke blitsa. Og så gjør det med 8x10 tommer kamera og sort-hvit film. Så det var også et sånt spennende prosjekt da.
Kan jeg spørre, det portrettet av Rein Alexander, så der er noe som jeg er veldig nysgjerrig på.
Ja.
Nummer en, det var, er det han som kontakter deg for portrett, og så får du han med på 8x10, eller hvordan skjedde det? Er det du som overtaler
ham? Jeg gjør ikke sånne bilder for penger i utgangspunktet, og jeg gjør det ikke som oppdrag. Så at, jeg har jo tidligere jobbet som portrettfotograf nærmest på heltid, og brukte sånn Mamiya 6x7 kamera og sendte det inn til faglab og alt det der, som var en sånn portrettfotograf. Men i dag så gjør jeg portrettfoto kun fordi at jeg har lyst til å ta bilder av den personen. Så det er liksom mest som et kunstnerisk prosjekt da. Det med Rein Alexander, det var liksom en del av en serie som jeg kaller Faces, og jeg hadde lyst til å ta bilder av personer som gjør inntrykk på meg, og forskningsvis fra Nøtterøy, Tønsberg, Kjømme-området. Og Rein, han bor jo bare 20 minutter kjøring fra meg. Han bor jo like ut på Kjømme der. Men det var jeg som kontaktet han da. Og så jeg bare ringte han, og så sier jeg, hei, det er fotograf Bjørn Joakimsen, jeg har lyst til å ta portrettet, det er hva du synes om det. Ja, det har jeg veldig lyst til, sånn. Men jeg står akkurat og skrur på gir i båtmotoren, og det er litt sånn krungelig å snakke akkurat nå. Og så snakket vi bare litt senere da. Og så fant vi en dato, og så kom han i studio. Så det var en utrolig hyggelig fyr å ta bilder av. Portrettfoto i dag, det var jo sånn at den tiden jeg holdt på som portrettfotograf for familie og konfirmasjon og alle de tingene her, så var det jo vanlig at man kanskje leverte et prøvebildealbum til konfirmanten på 8 bilder, og så tok man maksimalt 2 ruller film med Mamiyan. Altså at man tok 20 eksponeringer, så satt man igjen med 8, eller kanskje 12. Ikke sant? Mm. Portrettfoto i dag, det betyr at man tar 800 bilder i et bryllup, og så leverer man 400 filer på nett til kunden. Mm. Og det som jeg har på en måte aldri følt meg komfortabel med å være fotograf på den måten der, jeg har aldri hatt lyst til det. Jeg har aldri gjort det heller. Men sånn som jeg tok bilder av Rein Alexander da, så tok jeg totalt 2 eksponeringer av han.
Ja, det var mitt andre spørsmål.
Ja.
Hvor mange? Så du tok,
tallet er 2.
Var det 2, men med en duplikat i tilfelle det var et eller annet på filmen eller noe sånt? Eller var det bare fremside og bakside på en holder?
Nei, det var bare 2 eksponeringer, ja.
Ja,
2 ark. Fantastisk. 2 ark storformatfilm. Så jeg brukte 1,5 timer på å rigge opp i forkant, og så brukte jeg 10 minutter på å prate og drikke litt kaffe med Rein da han kom, og så brukte jeg 10 minutter på å ta 2 bilder. Og så brukte jeg 1,5 time på å rigge ned.
Hvordan du prøvde, hadde du noen testeksponering med digital, eller gjorde du et eller annet sånt?
Jeg tar aldri testeksponering med digital, eller med polaroid, eller sånn, hverken analog eller digital polaroid.
Okay.
Så det jeg gjør er at jeg bruker mine erfaringer med lystetting, som er ganske mye, og så bruker jeg en lysmåler, en sånn Seconic-måler, og så måler jeg innfallende lys, og har jeg flere lyskilder, og så måler jeg liksom styrken, hvilken blender jeg får på de forskjellige lyskildene og sammenligner de.
Mm.
Og så vet jeg oppi hodet mitt, hvis den ene gir liksom en blender mer lys enn den andre, så vet jeg liksom på en måte hvor mye det blir. Men det å jobbe med filmlys da, at det blir veldig sånn what you see is what you get. Jobber i et stort mørkt studio. Og så jobber jeg med ikke på Rein gjorde jeg ikke det, men andre ganger så bruker jeg en 2000 watt tungstenlampe, altså med halogenpær i, og så med sånn fresnel glass foran, som er sånn lyset er sånn eller mindre fokuserbart. Jeg jobber liksom sånn som George Hurrell gjorde.
Jeg tenkte på, jeg har nå hatt en god del portrettdigitale, da riktig nok portrettfotograferinger, der jeg for eksempel har 4 lys eller noe sånt, og så er det sånn 8., 9., 10. eksponering, så er det en av lampene som ikke er 4. Så jeg tror jeg hadde hatt litt litt høy puls hvis jeg tok kun to eksponeringer, og så...
Ja, men med regn
men det
så
var
tok jeg
fastlys.
faktisk bildene med blitz da, akkurat den. Fordi at det var faktisk noen som hadde vært i studio og flyttet rundt på lampa mi, så halogenpæra var gående. Jeg hadde ikke reservepæra. Så jeg brukte en 800 watt sekund studio blitz som hovedlys da. Men andre bilder i serien har jeg tatt med halogen.
Men hva var det HP5 du brukte på den?
Ja, jeg har de siste, på storformat 8x10, så har jeg de siste par årene kun brukt Ilford HP5 Plus. Og før det så brukte jeg Ilford FP4 Plus.
Ja. Men da er siste spørsmål med Rein Alexander, det er, framkalte du det selv, eller sendt, tørte du å sende inn og på en måte stole på noen andre?
Nei, de arkene der ble sendt til, jeg mener det var Oslo Foto som fremkalte det.
Ja, okay.
Så jeg har de siste årene brukt laboratorium, og det har litt med hva jeg skal bruke tida på. Og så har det med at min Jobo-maskin har egentlig stått nedpakket, har ikke hatt noe bra sted å montere opp og bruke den. For jeg har en sånn helautomatisk Jobo-maskin som har brukt mye før i tida da. Men den har hatt litt pause de siste årene.
Akkurat. Ja, jeg tenkte på det selv i dag at nå har jeg har et eller annet hver eneste kveld som jeg må gjøre. Jeg har hatt i flere måneder et eller annet som har med foto å gjøre eller jobb å gjøre. Så hver gang jeg skal fremkalle noe, så må jeg bryte av og inn, og på en måte sette to andre ting som må bli forsøvet, og 2 timer etter fremkalling, og så er påfølgende scanning senere. Da. Så jeg også så tenkte på det i dag, at jeg tror jeg må bare sende alt en eller annen plass.
Ja, jeg får ganske ofte spørsmål fra både analogfotografer og fra andre mennesker som skjønner at jeg driver med sånn fotografering da, og fremkaller det selv. Det er et veldig vanlig spørsmål. Og svaret er jo at jeg stort sett ikke gjør det. Altså, jeg kan unntaksvis fremkalle det selv. Men det som er interessant er jo grunnen til at jeg ikke gjør det. Og det er på en måte min grunn da, at for det første så har jeg liksom datteren min bor hos meg annen hver uke, og da har jeg fullt fokus på det. Så annen hver uke så er jeg liksom hjemme med pappa. Og så er det sånn at de andre ukene så har jeg ofte workshops rundt omkring, og så har jeg en ledig tid innimellom til å drive og gjøre egne ting med analogfoto. Og det er sånn at jeg har en veldig trang til å skape nye prosjekter og nye bilder hele tiden. Og da tenker jeg at hvis jeg begynner da å bruke tid på å fremkalle, så kommer det i direkte konkurranse med den tiden med å være ute med kamera og skape nytt bildemateriale. Og det som å skape nye bilder og produsere nye ting, det er det som står høyest for meg. Det er det jeg brenner for. Og da tenker jeg at fremkalling, det er egentlig bare en helt nødvendig onde, sånn som jeg ser det.
Ja.
Og så lenge jeg får fremkalt det hos noen som vet hva de holder på med, og vi kan også ha en dialog om hvordan det skal fremkalles, så gjør de jo like bra som jeg gjør det selv. Så om jeg sender det til noen av de i Norge som fremkaller film, så gjør de ikke jeg noe bedre jobb med det selv. Så du kan si at
ja, nei, det
jeg, hvis jeg snakker alltid om fremkalling, da, så har jeg liksom bare, det er mye snakk i spesielt i storformat foto da, men også i analog foto, så er det snakk om sånn spotmåling og zonesystem og de tingene her. Og det har jeg vel egentlig aldri praktisert. Og det er kanskje litt å banne i kirka for en storformatfotograf og si at man ikke bryr seg om zonesystemet. Men derfor så er det ekstra interessant å snakke om det da. Hvorfor ikke? Og det er jo liksom, for meg så synes jeg det blir en litt for komplisert logistikk å drive og sortere en masse filmkassetter og filmark i forskjellige N+1 og N-1 og N+2 og N-2 og alt det her. Når det skal fremkalles. Det blir for omstendelig for meg. Men hvis det hadde hatt en betydelig nytteverdi i forhold til bilderesultatene mine, at jeg altså ikke fikk tilfredsstillende resultater ved å la være å bruke zonesystem, så hadde jeg jo selvfølgelig ville brukt zonesystem. Og da ligger det jo i det jeg sier, at jeg synes jeg får tilfredsstillende resultater og velstå det med å jobbe på en annen måte. Og det som man skal huske da med zonesystemet, at teorien er veldig bra, og i praksis er det veldig bra, men det er veldig avhengig av hvordan arbeidsflyt man har, hvordan man jobber med de her bildene. Og Ansel Adams, da, som var en av de to som utviklet det zonesystemet for ganske mange ti år siden, han lagde jo alle bilder i mørkerom, og jeg lager aldri bilder i mørkerom lenger. Jeg skanner alle negativ, og jobber videre derfra med digitale verktøy. Men en annen ting man skal huske da, at selv om man jobber i mørkerom, så er spillereglene ganske forandret siden jeg slevde dem sin tid. Og det er jo fordi at man har fått multikontrastpapirer av høy kvalitet, sånn som for eksempel Ilford Multigrade.
Mm,
og det betyr at man kan tenke annerledes, for det som Ensel Adams gjorde, det er lett å tenke at han tilpasser eksponeringen til motivet. Det er liksom nærliggende å tenke at sonosystemet handler om det. Men egentlig så tilpasser han eksponeringen og framkallingen til fotopapiret han brukte, fordi det hadde fast gradasjon.
Mm.
Ikke sant? Så det vil si at papiret hadde en gitt kontrast, så han måtte tilpasse negativet til det papiret han hadde for at det skulle bli riktig. Men i dag så trenger man ikke å tenke sånn. Gjør man i mørkerom med multigradepapir, så har man så mye muligheter til å påvirke kontrasten til slutt, altså i etterarbeidet i mørkerom. Og jobber man med en sånn hybrid arbeidsflyt som jeg gjør da, med analoge opptak, filmfremkalling, skanning og digital postproduksjon, så har man enda mer verktøy for å finregulere kontrastforholdene i bildet. Mm. Så derfor så mener jeg at sonesystemet, selv om det kan ha noe for seg i visse situasjoner, i veldig ekstreme motivsituasjoner, og tilpasse kontrasten ved å bruke sonesystemet, så har jeg vel egentlig ikke opplevd på over 10 år at jeg har fått utfordringer med et negativ som følge av at jeg ikke har brukt sonesystem. Så det jeg gjør da, at jeg eksponerer alle sort-hvit filmer, det eksponerer jeg på halvparten av nominell ISO. Det vil si at HP5 pluss, det eksponerer jeg konsekvent på ISO 200. Og så blir det da gjort en senking av framkallingen i labben. Og det er jo da Oslo Foto eller Juan Campos eller sånn som gjør det.
Ja, så du... Alle bildene dine er på en måte en minus en eller noe sånt da, egentlig?
Ja, de er overeksponert og underframkalt.
Mm. Ja, for det var det jeg fort oppdaget, at når jeg kjørte vanlig ISO, så hadde jeg store problemer med himmel i negativa. Mm. Og,
ja, for de blir for mye fremkalt i filmen, hvis du følger vanlige tabeller.
Ja, så det var det som gjorde at jeg gikk over, eller en slags variant av zonesystemet, at jeg på en måte sjekket rangen på en måte mellom lyst og mørkt, og gjør en vurdering utifra det. Men det har jo også med, altså sikkert FP4 og HP5 som du bruker mest, det er jo veldig tilgivende, så det er ikke sikkert de filmene som har mest behov for justering heller.
Nei, men, jeg gjør det samme med Delta 100 da.
Ja, ok.
For Delta 100. Og jeg har sett Ilford SFX 200, en film jeg har brukt veldig mye i mellomformat, og gjør akkurat det samme der også.
Ja, det siste året har jeg brukt liksom å tenke zonesystemet når jeg var ute, men jeg kan ikke huske at jeg har fått noe annet resultat enn enten normal eller N-1. Jeg har aldri fått N-2, jeg har aldri fått pluss noe.
Nei.
Så vidt jeg kan huske. Så derfor det er jo ganske logisk og ganske safe å bare kjøre N-1 på alt da. Så,
ja, spesielt hvis bildene ikke skal i mørkerom, altså negativene skal ikke i mørkerom for å bli forstørret, så er på en måte premissene veldig annerledes da. Så det tror jeg er viktig å huske for folk som driver analogt når det gjelder selve den tekniske biten. Så det jeg er opptatt av med alt i foto er egentlig at jeg prøver å gjøre ting enkelt og ikke gjøre ting mer komplisert enn nødvendig, men samtidig ikke gjøre ting for enkelt.
Ja.
Så det er på en måte det som har som retningslinje.
Ja, for alternativet hadde jo kanskje vært med sånn gradert ND-filter og sånn, å prøve å dempe himmelen.
Jeg bruker jo sånne NISI gradert filter og ND-filter og sånne ting også. Jeg bruker rød filter, oransje filter og forskjellige ting for å påvirke resultatet i de situasjoner hvor det er relevant. For eksempel i landskapsfoto, som jeg driver ganske mye med.
Er det sånn at når du har... disse her digitale workshopsene dine rundt omkring i verden, er det sånn at du sniker deg ut alene med storformatkamera, eller kjører du liksom at nå er jeg digital denne veka her, eller disse to dagene her, eller hva gjør du da?
Før, sånn for type et par år siden og før den tid, så var det sånn at da hentet det veldig ofte at jeg ikke hadde med noe analogt kamera på sånne workshopper, spesielt rundt i Norge. Så hvis jeg hadde for eksempel Nordlys fotoworkshop i Lofoten, eller kreativ naturfotoworkshop på Andøya, eller sånn, så hadde jeg ikke med analogt kamera overhovedet. så all fotografering som jeg selv gjorde i forbindelse med workshopen var digital. Men det har jeg endret på ganske mye på, spesielt i år. Sånn at nå har jeg alltid med et analogt kamera. Men det er ganske sjeldent jeg har med storformat kamera på sånne workshoper. Det er som regel mellomformat kamera, fordi at det er litt lettere å håndtere, og det har litt med bagasjemengden å gjøre, og litt ja. Sånne ting. Så det jeg gjør nå på alle, på flere av workshopene jeg har hatt, så jeg er jo på en workshop, så jeg er jo primært instruktør og veileder, så jeg bruker lite tid på å fotografere selv. Men det er jo litt at deltakerantallet, hvor selvgående deltakerne er, og hvor stor gruppe det er, og sånne ting. Men når jeg har ledig tid innimellom, så er det kun analogt, som jeg holder på med. Så jeg har jo hatt hittil i år, for eksempel, så har jeg hatt 2 workshoper i Lofoten, og da har jeg hatt med analogt kamera på begge, og fått produsert en del flotte 6x6-formatbilder i forbindelse med det. Jeg har hatt en workshop på Bleik i Vesterålen, akkurat det samme. Og jeg har vært i Vardø og hatt workshop der. Da er det ute hele dagen og fuglefoto med digitalkamera og superteleshom. Og så er det i all ledig tid innimellom, så er det rundt på de gamle bryggene i Vardø med analogkamera. Så det jeg gjør på de workshopene her, da, sånn som for eksempel i Vesterålen, et godt eksempel da, og i Vardø og i Kroatia og forskjellige steder jeg har hatt workshoper, det er at jeg står opp 5:30 om morgenen, og så går jeg ut med analogkamera og fotograferer en time, halvannen time før frokost. Og så er det frokost, og så begynner workshopen. Og hvis deltakerne har behov for en siesta på ettermiddagen og hvile en halvann, 2 timer, så går jeg ut med analog kamera og fotograferer mens de slapper av. Så det er sånn jeg på en måte får gjort analoge foto hele veien, da. Så en god del av mine nyere bilder fra Vardø, for eksempel og Lofoten, og fra Andøya, fra Kroatia, fra Polen, er gjort på den måten der. Jeg står opp halvannen time før alle de andre, sånn at jeg får gjort mine analoge fotogreier uten at det griper inn i workshopen og min jobb som instruktør der.
Er det noen som er nysgjerrig på det du går og drasser rundt med til frokost og sånn, eller er de fokusert på sine kamera?
Nei, veldig mange er nysgjerrig på det analoge greia og lurer på hvorfor og verden man holdt på med det. Og både du og meg vet jo såpass mye analog foto at det mest åpenlyste grunnen til å holde på med analog foto at det er dyrt og tungvint. Ja. Men det er forferdelig gøy. Og det har unike kvaliteter, selvfølgelig bildemessig, det er jo ikke tvil om det.
Ja, jeg tenkte på her
en dag. Jeg hadde jo sånn den gradvis, ja.
Nei, vær så god.
Jeg hadde jo en sånn gradvis, kan du si, vei fra mellomformat til 4x5-tommer til 8x10-tommer. Sant? Sånn at da jeg begynte med foto, så var liksom det første kamera som jeg tok bilder med, det var et Flexaret 6, altså et 6x6 mellomformat kamera som jeg lånte av min far. Det var et kamera fra 1965 med håndlysmåler, og så var det på badet med Patterson tank og fremkalde. Og så egentlig har jeg holdt på mye med sånn småbildekamera, speilreflekt småbilder, sånn som alle andre gjorde på 80- og 90-tallet. Og så hadde jeg en drøm egentlig sånn fra midten av 90-tallet at jeg skulle gå over på storformat en gang. Men jeg hadde ikke økonomi til jeg var student og så videre. Og det var liksom ikke sånn miljø som det er nå for å lære om det her og for å hente inspirasjon. Sant? Nå er det helt andre tider. Og så da jeg var 40 så tenkte jeg nå er tiden inne å kjøpe et storformat kamera. Så da ble det et Shinhao 4x5 tommer kamera med ett objektiv. Og da var liksom ballen i gang. Og så tenkte jeg, når jeg har øvd med det her i 10 år, sånn cirka, da føler jeg meg klar for å gå over på 8x10-tommer. Nå skal jeg jobbe med 4x5-tommer i 10 år. Og så føler jeg at jeg har liksom de ferdighetene og den modenheten og det som skal til, kan du si, for å gå opp i format. Så i 2017 så begynte jeg da med 8x10-tommer kamera. Og nå er det sjelden jeg bruker 4x5-tommer.
Du holdt faktisk deg i 10 år da? Uten
ja, 11 faktisk. Nesten 11. Faktisk.
Ja. Det er jo, men det er jo klart at ja, når jeg begynte så, jeg husker at jeg faktisk tok opp lån. Det var helt i starten på, selvfølgelig da, jeg visste jo ikke, men det kom et Shinhao 4x5 ut på Finn til 12. Og så bare tenkte jeg på det en halv dag, og så tok jeg opp en sånn kontokredit, og så var det gjort. Så, men ja, det var jo ikke snakk om mer enn 2 år før jeg var på 8x10 også. Men for meg så var jo det faktisk rimeligere å gå over på 8x10 enn det var et Shinhao 4x5, så
ja.
Men jeg tenkte på det her i dag at jeg begynte å fatte litt interesse for sånn trearbeid og bygging og sånn. Og det er litt samme analogien som jeg har for det analoge foto, er litt det med hvis du er snekker eller skal bygge et eller annet bygg. Altså hvis du har noen verktøy som oldefaren din hadde fra 50, 40, 50, 60-tallet, og så bygger du hele det V7 eller et eller annet sånt med de verktøyene der, handdrill og liksom sånn. Så det er umulig å ikke bli mer stolt av noe sånt enn hvis du har biltema, elverktøy og liksom
ja.
smukk. Jeg tenkte på det at for meg er det litt samme greie, at resultatet blir mer spesielt i tillegg til at prosessen er mer spesiell og at det er mer et håndverk. Jeg tror, kan ikke huske sist jeg var stolt av et digitalt bilde, for jeg føler at det er Canon og Adobe like mye som meg, nesten. Men jeg tenkte vi skulle touche litt inn på disse her fotoprosjektene dine, for det er jo, jeg ser jo på nettsida di, og det er mye workshops du promoterer og sånn, men du har jo også noen prosjekt som er veldig interessant å høre litt om, hvis du har lyst til å fortelle om deg.
Ja, jeg har jo en nettside som heter joakimsenphotography.com, og det er jo en ganske betydelig samling av analog foto som jeg har holdt med de siste årene. Og du kan si at de bildene som ligger der, de har jo ingen direkte sånn kommersiell betydning for meg som fotograf. Det vil si at jeg gjør ikke de prosjektene fordi at noen har bestilt et oppdrag, og jeg gjør heller ikke de prosjektene med tanke på at jeg skal begynne å selge det til noen etterpå og drive et aktivt salg. Jeg gjør det rett og slett bare fordi jeg liker det. Så det er jo det som er litt deilig da, at det er alle de digitalfotograferne som har behov for å lære mer foto, som er med på å finansiere mine analoge fotogreier, for å si det sånn. Og det er jo bra. Fordi at analog foto for meg, det har vært stort sett bare en utgiftspost. Og det er liksom det at for at jeg skal holde som fotograf, uansett hva jeg driver med, så er det veldig viktig, og det tror jeg for alle fotografer. Skal man klare å holde på med det her livet ut, så må man sørge for å ha påfyll av inspirasjon. Man må gi seg selv inspirasjon. Og det vil si at man må gjøre ting med foto bare fordi man liker det. Og det er liksom den greia mi da. Men sånn ut fra det da, så man kan kanskje kalle det prosjekter, eller sånn, på en måte så drar jeg kanskje et sted, og så tar jeg noen bilder av et eller annet der, og så blir det på en måte en samling av bilder ut av det, og det kan man på en måte kalle et prosjekt, eller det er bare en samling av bilder. Så i dag har jeg for eksempel vært og tatt bilder med storformat kamera på Fauske av steinkunstnere som holdt på å hogge og slipe i marmor, ikke sant? Og det var liksom kanskje et lite prosjekt da. Men for meg så er det fotografi, enten det er analogt eller digitalt eller hva det er for noe, så er det for meg, det er jo en spesielt interessant måte å utforske verden på. Å bli kjent med andre mennesker og steder og miljøer gjennom kamera er liksom mer interessant enn å ikke ha et kamera. Så det er kanskje mye av drivkraften min med foto overhodet. Men jeg føler at det analoge fotografiet, da føler jeg at jeg fester noen ting til filmen bokstavlig talt. Og at det jeg gjør har en annen verdi enn om jeg gjør det med digitalt kamera.
Mm.
Og det vil si at, ikke sant, per i dag så virker det jo meningsløst å bruke et Mamiya 6MF eller et Bronica spillereflekskamera 6x6 med 12 bilder på rullen, hvor du kan ta maksimalt ett bilde per sekund til å ta streetfoto. Ikke sant? Mange vil jo tenke at, ok, men det var jo fett å ha et kamera som tar 20 bilder per sekund, og som er en lynrask autofokus. Ikke sant? Hvor du får råfiler, så du kan dra i alle retninger. Og jeg gjør streetfoto med mellomformatkamera og Ilford Delta 400. Ikke sant? Hvor jeg må fokusere manuelt og stille inn kamera manuelt, og til og med oftest med spelvendt søkerbilde. Så når det kommer en situasjon, da, så rekker jeg å ta ett bilde, og så er det over veldig ofte. Men det synes jeg er helt fantastisk, å ta streetfoto på den måten der. Og liksom, det virker jo sånn, ut fra dagens digitale kamerateknologi, så virker det helt idiotisk å gjøre noe sånt. Og så sette seg selv så tilbake med å bruke sånt utstyr, og være begrenset til en maksimal ISO på 400, og kanskje ikke det engang. Og manuell fokus og alt det der. Men jeg synes det fantastisk utviklende, fordi at når vi da snakker om streetfoto, som en av mange ting jeg driver med, så det utrolig skjerpende for meg som fotograf. Jeg må ha en tilstedeværelse i det jeg gjør. Jeg må ha en observasjonsevne og en reaksjonsevne som andre ikke får trening i. Og det tenker jeg at det gjør meg til en mye bedre og skjerpet fotograf når jeg driver med streetfoto. Så jeg har hatt med digitalt kamera når jeg har vært i Kroatia tidligere i år. Jeg har vært 3 ganger i Polen. Ikke holdt på med streetfoto alle 3 gangene. Jeg har vært på Gran Canaria, holdt på med streetfoto der, i Las Palmas og så videre. Og jeg bruker nesten bare analog mellomformat når jeg driver med streetfoto. Og det er en sånn fantastisk følelse når du ser at du har fått det til. Når du har klart å fange de riktige øyeblikkene, klart å jobbe bra med lyset, klart å finne en god komposisjon i et bittelite øyeblikk av noen mennesker sitt liv med et sånt kamera, så er det helt utrolig belønning å se på det bildet etterpå. Se at du faktisk fikk det til. Og jeg må si at min feilprosent, kan du si, altså andelen av bilder som jeg synes er, for meg blir verdiløs i ettertid, og som jeg aldri bruker til noen ting, så er feilprosenten mye større med digitalt kamera enn med analog mellomformat.
Ja.
Og det er rett og slett med det mellomformatkamera, så er jeg så mye mer skjerpet, og min reaksjonsevne er på topp når jeg bruker analog mellomformat. Så det, for meg så er det helt fantastisk. Jeg har jo holdt på mye streetfoto med digital kamera, men jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å gjøre det særlig mye mer med digitalt kamera.
Jeg kan relatere til det, for jeg var sportsfotograf i Sunnmørsposten i noen år før jeg fattet analog interesse, og da det var jo D5 og omgjør å ha masse bilder i sekundet og sånn, og så her skulle jeg ta bildet av, jeg spilte volleyball i 14-15 år, så skulle jeg ta bildet av et mesterskap som skulle være her lokalt, og så hadde jeg med Pentacon 6 med 180mm 2.8.
Og hørselvern.
Ja, og monopod. Men, og så tenkte jeg liksom, for den tar jo, den går jo til 1/1000 sekund, eller kanskje det blir mer sånn 800 dels da, men allikevel så er det I idrettssammenheng så er det stor forskjell på 500 eller 400 delsekund og 1000.
Ja.
Og så tenkte jeg, skal jeg prøve. Jeg tok med 2 ruller med Delta 3200, og jeg lurer på om jeg hadde 8 eller 10 bilder av de 24 da, som rett og slett var bang on i fokus, og som jeg kunne printe i mørkerom. Og så nå på onsdag så kommer, så skal det være landskamp i volleyball i her hvor jeg bor. Og jeg har jo fått akkreditering og alt sånt, så jeg skal ligge der på sidelinja med Pentacon 6 og skyte 6 eller 7 ruller med Delta 3200. Og det er akkurat samme som du sier, at når det da det ene bildet treffer, det er helt magisk i forhold til digitalt. Altså jeg kunne jo ta 500-600 bilder i løpet av en kamp og kunne levere 30-40 bilder som var i fokus og med bra ansiktsuttrykk og alt sånt, men det var jo liksom ikke noe i forhold til å klare det med et Pentacon 6 og manuell fokus og F2.8 da på.
Det er jo interessant, parallelt til en ting jeg gjorde i mars da, i månedsskiftet mars-april, så jeg har vært over på Hornøya i Finnmark. Det er jo en helt fantastisk fuglekoloni og det mest spektakulære en fuglefoto interessert kan oppleve i Norge. Og da hadde jeg med meg Nikon D500, superhurtig, fantastisk digitalkamera med en svær Sigma zoom og forskjellig. Og så hadde jeg med en Fuji GSW 680 Mark III, altså et analogt rangefinder kamera, som du gjør til å til og med trekke fram filmen 1,5 gang med fremtrekksarmen før du kan ta et bilde. Og jeg tok 4500 bilder på et par dager på Hornøya med en Nikon-kamera. Og ikke, det var mange gode bilder, men det var ingen som var virkelig hadde wow-faktor. Og jeg har enda ikke gått ordentlig gjennom de bildene en gang, bare sånn fort og gærlig, alle de bildene. Men så tok jeg 6 eksponeringer med det fullskikkameraet, som da ikke har seriekapasitet over hodet, og som har manuell fokus, og som ikke har innebygd lysmåler en gang. Og 2 av de bildene var totalt wow-faktor. Det er faktisk det eneste gangen jeg har solgt bilder fra mine Hornøya-turer, var tatt med det Fuji-kamera. Jeg solgte nettopp en stor forstørrelse nedover til Sørlandet. Og de var så fine, de to bildene, at jeg trommelskannet til og med to av de, og fikk spesialskanning på det, for å kunne lage virkelig flotte forstørrelser av det.
Fantastisk.
Så, er det ikke det fastobjektiv også? Da sto det, ja, det er en vid vinkel på det. Så de som tar fuglefoto med manuell fokus, med manuell fremtrekk på 1/30 sekund, og med et objektiv som har maks lysstyrke 5,6 vid vinkel, det er liksom bare så totalt langt fra oppskriften som det går an. Og da jeg tok de bildene med den fyrtjen, så sto det en fyr fra BBC ved siden av meg, og han hadde et Nikon Z9 med et 400 mm f2,8. Det er liksom oppskriften på fuglefotoutstyr. Så, men jeg hadde lyst til å prøve det her. Jeg brukte Ilford SFX 200 med rødfilter, så jeg fikk liksom en sånn nesten infrarød effekt på det da. Ikke sant? Og det har vært, jeg har sikkert tatt rundt 40 000 bilder på Hornøya de siste årene. Og de to av de seks bildene jeg tok med fuglefoto, det er de to i mine mest suksessfulle bildene jeg har tatt på Hornøya. Fordi de har en egenart og en kvalitet over seg som ikke ligner på noe annet som av de milliard bilder som er tatt på Hornøya opp gjennom årene. Ikke sant? Det var som lomvi i flykta.
Hvor er det mulig å gå inn og se det noen plass på nettet, disse bildene?
Ja, det ligger et album på min nettside, joakimsenphotography.com. Det ligger et album som heter Vardø, og der finner man blant annet de to bildene, pluss en god del andre bilder fra Vardø da.
Det var der jeg var inne. Jeg må nesten bare se litt der, jeg, hva det var.
Det har blitt så mange gallerier der etter hvert, fordi at det er så mye rundt omkring.
Der, ja. Fantastisk.
Det ligger to bilder der som viser lomvi i flukt. Det ene også med en toppskarv i bildet.
Ja, den ser jeg.
Og det som skjer på det bildet er at det er ørn som angriper fuglekolonien. Og på Hornøya på det her tidspunktet så er det mellom 60 og 70 000 individer av lomvi, pluss en masse lundefugl og alke og mye annet. Og så kommer ørene av og til inn og angriper kolonien. Og da får alle de her 60-70 000 fuglene panikk. Og så styrter de ut fra fjellet. Og jeg står og venter på det, for jeg vet at før eller siden skjer det. Og siden det da er analogt, så får jeg jo ikke en andre sjanse. Jeg kan jo ikke ta et serieopptak her. Jeg kan liksom ikke trekke fram filmen og ta et bilde til, for da har jo alle flytt forbi. Det skjer jo i løpet av et sekund.
Fantastisk.
Så da var det liksom det der med å være til stede og forstå når situasjonen kommer.
Ja.
Ikke sant? Og så da være klar når situasjonen kommer. Og så tørre å ta fuglefoto på et 30-tredje sekund med vidvinkel.
Ja, tørre å tenke litt. Kanskje jeg skal ta volleyballfoto på med vidvinkel og trette?
Ja, han som sto ved siden av meg, han hadde 20 bilder per sekund, mens jeg hadde et bilde per tredje sekund. Og han hadde 400 millimeter, og jeg hadde vidvinkel, og han hadde f2,8. Ikke sant? Som største blender jeg hadde. Og han tok sikkert bilder på ISO 2000 og 4000 dels sekund lukkertid. Ja. Jeg hadde ISO 100 og et 30 sekund lukkertid. Jeg har ikke sett bildene til han fra BBC, men jeg vet i hvert fall at det jeg fikk til var spennende. Hvis det er lov å være fornøyd med seg selv.
Ja, det er absolutt.
Ja. Så ellers når det gjelder prosjekter, som vi snakket om, så det Vardø er liksom en ting som jeg har vendt tilbake til mange ganger, og hatt mange workshopper der med digitalfotografer. Det er samme oppskrift som ellers, opp klokka 5:30 om morgenen, rundt i Vardø med kamera, tilbake på hotellet og spise frokost med de andre. Det er sånn det foregår. Så Vardø er på en måte det som jeg gjør med foto, kan du si. Jeg oppfatter meg selv egentlig som en slags dokumentarfotograf. Men litt spesielt kanskje, fordi jeg er også en dokumentarfotograf som noen ganger kan sette kamera, 8x10 tommer kamera på et stativ og ta dokumentarfoto. Og man forbinder jo dokumentarfoto ofte veldig med sånn håndholdt kamera, litt sånn hurtige situasjoner og så videre. Men dokumentar, det kan være så mye. Så det jeg holdt på med i Vardø, det er egentlig å dokumentere hvordan Vardø, som for 100 år siden var Norges viktigste fiskerisamfunn, og et utrolig livskraftig samfunn, i dag er blitt helt tragisk forfalt og fraflyttet. Og ønsker liksom å stille noen spørsmål rundt den samfunnsutviklingen som har gjort at Vardø hadde en så viktig rolle, ikke bare i Finnmark, men i Norge. Altså at fangstverdien og eksportverdien av fisken fra Vardø var av nasjonal betydning. Så stort var det. Mm. I dag er hele Strandgata i Vardø bare tomme butikklokaler. Det var virkelig en fantastisk by en gang i tiden. Og folketallet, det er den byen i Norge som har den største reduksjonen i folketallet. Og de har i dag halvparten av det folketallet de hadde på slutten av 60-årene. Så det ligger jo et sånn engasjement, et samfunnsengasjement og en forsøk på å fortelle en historie og stille noen spørsmål rundt hva som skjer, blant annet med distriktene i Norge. Det er den Vardø historien handler mye om det. Og så er det mange andre historier som handler om andre ting da.
Er det noe lokal interesse for det du driver med der oppe da?
Det er noen folk i fotomiljøet i Vardø. Vardø har en ganske aktiv fotoklubb som synes det er interessant det jeg holder på med. Ikke det analoge, men liksom det jeg driver med av foto i Vardø da. Så, i og med at jeg er der to ganger i år og holder workshop, så er jeg liksom kommet litt på hils med noen av hver i Vardø. Så har jeg jo andre prosjekter som handler med andre ting da. Så jeg har jo vært veldig mye i Polen de siste årene, unntatt de to årene hvor det har vært vanskelig å reise til Polen. Og det er et land som har blitt veldig interessert i og veldig glad i på mange måter. Og jeg oppdager jo at mange rundt meg nordmenn da, har veldig snevre kunnskaper om Polen, og kanskje av og til litt sånn forutinntatt om hva er Polen, og hvem er polakker, og hvordan er det der. Men det er et utrolig spennende land når det gjelder historie, når det gjelder kultur, det er spennende mattradisjoner, naturen i Polen er helt fantastisk. Og de har ufattelig mange spennende ting som slott, for eksempel. Utrolig mange slott. Så det har liksom bare vært en utrolig spennende land å bli kjent med gjennom kamera, da. Så det begynte med at jeg tok en tur i høsten 2017 med Lotus 8x10 tommer kamera. Var der i 3 dager og tok 8 bilder, 8 eksponeringer. Og så har jeg vendt tilbake flere ganger. Så det har vært utrolig spennende. Så i påske så tok jeg en tur for egentlig bare bli kjent med Schlesien, som er den sørligste regionen i Polen ved grensa til Tjekkia. Og det var virkelig en stor opplevelse. Tidligere har jeg bare vært i nordlige delen av Polen i Gdansk-området i Pommern. Så da, utover å få smake den beste tapasen jeg smakte i mitt liv, da, så var det mange spennende fotomuligheter. Jeg var blant annet inne i noe som heter Palass Borskov, altså Borskov-palasset, som er et gedigent gammelt tysk palass. Dette er jo regioner som har vært Tyskland tidligere. Og da hadde jeg veldig begrenset tid da, så jeg bestemte meg at jeg skulle ta alle bildene inn i det gamle palasset med 8x10 tommer kamera. Det var jo helt tomt der inne, men det så jo at det var et fantastisk luksuspalass, og enormt stort. Så da var det liksom bare å jobbe i ekspressfart med 8x10 tommer. Og det er jo bra at man har litt trening da med det. Så jeg klarte å ta 6 eksponeringer på 1,5 timer. Så da gikk det virkelig unna, og jeg måtte jo ut med det store kameraet i forskjellige etasjer og rundt omkring i forskjellige saler og sånt da. Så da tok jeg kanskje et av de 8x10 tomme bildene som på en måte virkelig gir meg mye energi når jeg ser på etterpå. Så det var også interessant da.
Ligger det på hjemmesiden også? Prøvde
å snike det ligger et album som heter Palasj de Borskov. Der ligger de eksponeringene jeg tok den dagen.
Fantastisk.
Og det var litt opptur da, for at dagen før hadde jeg vært på fjelltur og gått 1,5 time i oppoverbakke oppe i fjellene med 8x10 tommer kamera og ryggsekk som veide 28 kilo. Og så ble det bomtur. Når jeg kom opp der så fant jeg ingenting jeg ville ta bilde av, så var det bare å gå ned igjen. Så når jeg da kom liksom det Palasj de Borskov, så var det jo bare helt fantastisk. Og det var jo så mørkt der inne, så det var jo virkelig en utfordring da. Jeg fotograferer jo av og til med ganske ytterliggående brennvidder med 8x10 tommer. Så jeg har jo en hel serie av objektiver fra alt fra ultrawide til telefoto. Så inne i palasset der så brukte jeg et 120 mm objektiv. Og det er liksom helt i ytterkanten av det som er mulig å bruke på et 8x10 tommer kamera. Ja. Så det krever jo, det er veldig vanskelig å fokusere og komponere med et sånt objektiv når det er mørkt. Og så krever det jo ekstremt presis justering av kamera. Og når man har det travelt, så er det liksom bare, man må være så utrolig til stede i det man gjør. Men det var egentlig en fantastisk opplevelse da jeg fikk de bildene tilbake fra framkalling og så at de ble vellykka og hvordan det der ble.
Ja, det ser jeg. De ble absolutt vellykka. Alle som en.
Ja. Fantastisk. Ja, det satt alle 6. Så det var en utrolig, utrolig opplevelse da. Egentlig, det at jeg begynte med 8x10 tommer, det er jo interessant, det er et ganske viktig poeng. Fordi at det er jo egentlig totalt overkill å bruke 8x10 tommer. Og så tar du et 4x5 tommer kamera i dag og fotograferer, la oss si med Ilford Delta 100 eller noe lignende. Så å forstørre det her opp, så er det nesten ubegriplig hvor mye du kan forstørre det opp før du som ser at det bare er 4x5 tommer format. Ikke sant? Du kan jo lage kopier på sikkert 1,5x2 meter, og som er helt strøken, ikke sant? Som er kornfri og sylskarp. Så på en måte, hva i verden skal man da med 8x10 tommer? Og jeg mente jo tidligere i min karriere at 8x10 tommer var unødvendig. Det var rett og slett ikke noe behov for et så stort filmformat. Og så møtte jeg meg selv i døra i 2017, da, hvor jeg begynte å bruke 8x10 likevel. Men det handler litt om andre ting enn det, da. Fordi at bildekvaliteten holder i massevis med 4x5 tommer. Og det er uansett om du bruker et 50-60 år gammelt objektiv eller et helt moderne storformat objektiv, så holder bildekvaliteten i massevis. Men det som var litt med 8x10 tommer, det er at jeg ville på en måte bruke det til å gjøre meg selv til en bedre fotograf. Det er en måte for meg selv å disiplinere meg på. Og det kunne jeg gjort med et annet kamera også. Men jeg følte at med 8x10 tommer så er det liksom virkelig alvor. Da må du finne noe som virkelig er verdt å ta bilder av med et sånt kamera med sånne filmark. Som er verdt anstrengelsen med å bære rundt og transportere rundt på et sånt kamera. Og du må også, som også kan forsvare kostnaden med å ta bilder med et sånt kamera. Så det var på en måte for å skjerpe meg selv ytterligere. Så jeg har egentlig som mål at jeg skal ha et 1-1 forhold mellom antallet eksponeringer jeg tar og antallet bilder jeg publiserer fra det formatet. Så hvis jeg for eksempel tar en tur til Berlin i 3 dager og tar 12 eksponeringer, så skal alle holde et så høyt nivå at de kan publiseres.
Fantastisk,
det er liksom litt av målet mitt da. Og derfor så tar jeg nesten aldri alternative eksponeringer med 8x10 tommer. Jeg prøver liksom å bruke lysmåleren, stole på meg selv, stole på at jeg gjør de riktige valgene når det gjelder kameraplassering, selvfølgelig, som er veldig viktig, med utsnitt, med valg av brennvidde, valg av innstilling av blender og lukker og sånne ting, og vurdering av lys og alt det her. Og så stoler jeg på liksom at nå har jeg gjort alle de vurderingene som tar til for at det her skal bli bra. Og hvis jeg er enig med meg selv, så tar jeg et bilde. Og hvis jeg ikke er overbevist om at det her blir bra, så tar jeg ikke noe bilde. Så liksom, jeg er ikke helt på 1-1 enda. Så hvis jeg tar 10 bilder, så kanskje publiserer jeg 8 av de, sånn stort sett. Så jeg synes det er bra da. Men jeg er på vei. Jobber med saken.
Den der kommer jeg til å tenke på lenge, for den resonerte ganske heftig. For jeg er jo både 8x10 og 4x5. Og jeg merker at 4x5 er nesten litt sånn at jeg kan ta bare for å sjekke om, ja, men kanskje det blir noe likevel, og at jeg kan liksom ta 4 eksponeringer av samme, fordi at jeg kan prøve en med litt lenge lukketid, og så kan jeg prøve litt med sånn, i stedet for det som du snakker om, å tenke at det skal være spot on, det du tenkte det skal være på filmen, på hvert bilde.
Ja.
Det
handler jo om trening, og så handler det om å stole på seg selv og stole på sine egne vurderinger. Tenker jeg at det er det viktigste.
Og
det handler
jo
faktisk ikke om talent.
Da er jo faktisk, altså hadde det kostet 280 kroner for en boks med HP5 i 8x10, så hadde jo, da hadde vi jo sikkert blæstet mye mer i alle fall, så det er jo det at du må 100 kroner for bladet, og så 100
kroner for... Ja, og sen til framtaling så er det jo over dobbelt, da er det jo over 200 kroner hver gang du trykker på utløseren, ikke sant?
Ja, det er
akkurat det. Og da har du, det er liksom det at da må du nesten ha en slags respekt for det du holder på med, hvis du ikke har fryktelig mye penger da.
Ja, og jeg merker at jeg har jo brukt veldig mye billig, altså jeg har kanskje kjøpt utgått film, eller jeg har kjøpt, eller liksom, sånn som jeg kjøpte kamera, så fikk jeg med en halv boks med FOMA 200 og liksom sånn. Men nå er det begynt å gå tomt, og nå tenker jeg at det neste innkjøpet mitt, det må være i det som, altså det må være ikke på grunn av pris, men på grunn av at det er den filmen jeg vil bruke. Det skal koste 200 kroner per bilde, og så tror jeg jammen jeg skal adoptere den filosofien der med å publisere 100%. Det var
ja, det er i hvert fall målet. Det er målet mitt. Så men, i Palast til Borskov så klarte jeg faktisk det. Og jeg har klart det noen andre ganger, men det er ikke alltid jeg klarer det. Men det er på en måte for å ha noe å strekke meg etter. For fotografering, det handler jo for mange med digitalt foto, så handler det om å ta en masse bilder, og så sletter man en masse bilder, og så sitter man og plukker ut og beskjærer og finner et bilde som man synes er ok. Og det her er liksom en helt annen måte å fotografere på, hvor alle beslutninger om bildet stort sett blir tatt før jeg tar det.
Mm.
Alle vurderinger rundt bildet blir tatt før jeg tar det, og så blir jo bare litt sånn postproduksjon, blir bare litt sånn finpuss da, ikke sant?
Hvor mange filmholder du har i 8x10, eller har du telt med?
Jeg har 4 filmholder da. Jeg måtte kassere en nå, for den fikk transportskade da jeg var i Slesien i påska. Så jeg kjøpte den etterpå ny og bytte den ut, og så har jeg 4.
Okay.
Så jeg har 4 med meg når jeg reiser, kan du si. Men når jeg drar av gårde med en fotoryggsekk og skal noe sted, så er det ofte at jeg har med 2 kun. Så da har jeg tildelt meg selv en kvote på maksimalt 4 eksponeringer, og i ekstreme tilfeller har jeg faktisk hatt med en dobbelt kassett. Altså at jeg har mulighet til å ta 2 bilder, og da er det løpet kjørt. Da har jeg ikke noe mer.
Ok.
Ja.
Det så det er litt ettersom.
Da, jeg må jo tenke litt på vekt, kan du si. For jeg, sånn, at når jeg har en sånn f-stop-sekk, kan du si, og så har jeg et bellebakstativ som er ganske robust og et ganske heftig kulod og litt sånne ting. Og kamera og lysmåler og filmkassetter og alt det her. Og sekken i seg selv er ganske tung, så ender jeg med 8x10 tommer kamera og noen kassetter og noen av objektivene mine, så ender jeg jo opp med rundt 5-26 kilo, kanskje litt mer. Ikke sant? Og det er jo litt å bære på da. Så jeg må tenke litt på det, men så, samtidig er det sånn at jeg var jo i fjellene her i Salten i går, kan du si, og da gikk jeg jo i 3 timer opp og 2,5 timer ned med 22 kilo på ryggen. Og det var på grensen til smertefullt på slutten av turen.
Ja.
Men man gjør det fordi at man brenner for det. Da var jeg i Berlin i 2018, da var det 32 grader på dagtid. Og jeg var rundt med storformatsekken i ca. 9-10 timer hver dag. Og den siste ettermiddagen jeg var der, så sa jeg, det her skal jeg aldri gjøre mer. Og 2 uker etterpå så var jeg i fjellene i Romania med samme oppakning. Ikke sant?
Akkurat,
så heldigvis så glemmer man fort. Lysten til å ta bilder er så sterk.
Det er veldig fascinerende. Det er samme ting som kverner gjennom meg når jeg skal gå den... nå står det stilt. Hva det heter den gården i Geiranger som er... Kongen og dronningen hadde bryllupsfest på, hva det heter.
Ja, ikke så kjent i Geiranger.
Ja, uansett så er det en stupratt 30-minutstur rett opp ifra en båt. Og så er det over en vidde ned til Geiranger. Og da har jeg tenkt på, jeg har jo 3 filmholdere på 8x10.
Ja.
Og jeg må jo planlegge turen, og jeg må ta fri hjemmefra, så jeg får godkjenning hjemmefra og alt mulig sånt, og at det skal jeg virkelig bare ha med 6 bilder. Og så liksom, jeg må ha mer, og nei, da blir det 4-5, og så kanskje jeg skal ha et i lomma og et lite pocket. Men så, det er det noe med intensjonen, altså, det er noe med det du sier der. Og så vurderte jeg da å kjøpe sånn telt sånn at jeg kan ha med mer film. Hvis det skulle bli aktuelt, så kan jeg lade mer film. Men det også er...
Ja. Jeg ville tatt med 3 kassetter i en sånn situasjon. Og så ville jeg sagt at nå har jeg en kvote på 6 bilder. Og så tar jeg en av hvert motiv. Og så bruker jeg mye tid på å vurdere hva som er verdt å ta bilder av. Og så bruker jeg mye tid på å se nøye i søkeren at alt stemmer. At komposisjonen og utsnittet ikke minst stemmer. Og selvfølgelig at fokus og det stemmer da. Og så vil jeg ta et bilde av hvert. Det er sånn jeg ville gjort det.
Ja,
og det trives jeg med. Og så er det så deilig når du får bilder tilbake fra slamkalling, så er utvalget av bilder gjort. Når du fotograferer med digitalkamera, så kan du sitte med hundrevis av bilder, og så sitter du på en datamaskin og velger ut bilder. Og når jeg har levert inn 10 bilder til slamkalling og får 10 bilder tilbake, så har jeg 10 bilder av 10 motiv. Og så er det liksom ikke noe å sitte og velge ut her. Jeg har ikke flere alternativer og flere nesten likeste bilder. Sånn, jeg prøver å finne ut når jeg står der med kamera, hva er det beste bildet jeg kan komme hjemme herfra? Og så tar jeg det bildet. Det høres helt uvirkelig ut for mange, men det er bare spørsmålet sånn der, å gjøre en sånn mental øvelse med seg selv og bestemme seg for at det er faktisk mulig. Og så handler det om tålmodighet og konsentrasjon på stedet. Og det som jeg sa i sted, også, å stole på sine egne vurderinger, at det her er faktisk, det her blir et bra bilde, det ser jeg jo i søkeren, det ser jeg på matteskiva, at det her blir bra.
Ja. Ja, det er helt Skageflå, heter den forresten, å komme på det.
Ja.
Men det her er jo fantastisk interessant, men nå har jo jeg blåst tidsskjema helt ut av proporsjoner her. Nå er vi jo...
Ja, du har fått litt drahjelp i så måte.
Jeg hadde jo et mål at vi skulle ha sånn masse episoder på en halvtime istedenfor for få episoder med flere timers prat. Men dette her føler jeg på meg at dette her må bli til en del to, for jeg har jo masse interessante spørsmål som vi aldri kom til, så... Men jeg tror vi skal ta og runde av nå, og så får vi ta opp tråden om noen veker når det passer, når du finner, hvis du finner litt tid en annen dag, Bjørn, så ordner vi en del to.
Ja, gjerne det.
Men avslutningsvis så kan du nå styre de som hører på dit du vil at de skal gå. Er det til Joachimsen Photography du har lyst til at de skal gå?
Ja, hvis folk vil bli kjent med arbeidene mine, så kan de jo gå på joachimsenphotography.com og gjerne bruke litt tid der. Og det er hyggelig om folk tar kontakt med meg hvis de har spørsmål eller innspill rundt det jeg har holdt på med innenfor analog foto. Og så er det sånn at veldig mye analog fotosamtaler på nettet og forskjellige steder handler mye om tekniske ting. Hvilken film har du brukt, hvordan har du framkalt den, og så videre. Og vi har jo også snakket litt om det. Men det synes jeg egentlig er noe av det som er minst interessant. Det som jeg er interessert i, det er liksom det at jeg ønsker at bildene mine skal sette i gang tanker og ikke minst nysgjerrighet hos de som ser på det. At de skal liksom involvere seg litt i de tingene jeg holder på å fotografere. Og bli nysgjerrig på ting. Så jeg har jo blant annet gjort det flere ganger, vært i Samek Malbork, som er verdens største murstenslott som ligger nord i Polen. Det var korstogstridene sitt hovedkvarter i middelalderen. Det kan være en innfallsport. Kanskje man har lyst til å dra dit selv, kanskje man har lyst til å ta med kamera dit, kanskje man har lyst til å lære litt om den delen av europeisk historie, ikke sant? Og lære litt om det området av Europa, og så videre. Og hvis folk gjør det, så har jeg virkelig oppnådd det jeg hadde lyst til da. Å trigge andres nysgjerrighet, eller kan du si smitte andre med min egen nysgjerrighet på mennesker og steder, og historie, kultur, natur, alt mulig. Ikke sant? Så det er jo liksom det jeg brenner for. Så jeg er på en måte oppfattet som en litt sånn spesiell type dokumentarfotograf på et vis. Som ikke registrerer verden, men som prøver å lage mine bildehistorier for å få andre til å interessere seg for omgivelsene, enten det er nære eller fjerne omgivelser. Da er industrihistorien på Svalbard spennende for meg, og da er gamle slott i Polen spennende, og fjelllandskapene på Gran Canaria. Hvis noen ser mine bilder fra Gran Canaria og tenker, oi, dit har jeg lyst til å liksom dra på 1900 meter over havet opp i fjellene på Gran Canaria, og bort fra turiststrømmen, og kose meg med kamera oppi der, det har jeg lyst til. Og hvis folk tenker det når de har sett mine bilder, så blir jeg kjempeglad. For da har jeg virkelig oppnådd det jeg vil. Så jeg er jo veldig opptatt av innholdet og storyen i bildene mine da. Det er hele tiden en story bakom.
Ja, jeg har jo hvert år så begynner jo det maset om å fare til Gran Canaria, så det kan hende jeg kan slå to flu i en smekk.
Ja, ta en leiebil og kjør en time, og så opplever du en helt annen verden enn du trodde fantes der. Det er et av de mest spennende områdene jeg har vært rundt med storformatkamera. Og det å stå i gamle byen i Las Palmas og ta bilder av det huset som Christopher Columbus bodde i da han var på vei over Atlanteren. Det er også veldig svung over sånne ting. Ja.
Fantastisk.
Så jeg er jo veldig, veldig historieinteressert, og det gjenspeiles i mye av det jeg gjør. At jeg er interessert i nær og fjern historie. Hvorfor ser vår verden ut som den gjør? Hva gjorde folk før? Hvorfor ting blitt som det blitt? Og kan vi lære av det med tanke på fremtiden? Så det vil man finne som en veldig tydelig rød tråd i mye av det jeg gjør da.
Det er i alle fall veldig interessant både å se bladet på sidene dine og høre på deg, Bjørn. Så dette her må vi gjøre igjen.
Ja, så det jeg er med på. Og så er det hyggelig om dine podcastlyttere og som er innom nettsiden min. Sånn, bare ta kontakt, rett og slett gi lyd fra deg. Kom med et innspill. Hva synes du om bildene mine? Jeg er også veldig åpen for å gjøre fototurer og fototing sammen med andre, så det er bare å føle seg fri. Jeg drar ofte ut og fotograferer sammen med andre som har litt samme interesse og sånt. Så det er.
Og så kan det jo hende siden både jeg og du, eller du er jo grunnlegger og jeg er administrator på gruppa, så tror jeg vi publiserer en liten reklame for denne podcasten her. Og da,
gjerne det.
Da er det jo et kommentarfelt, så... Etter at du har hørt alt vi har pratet om her, så gå inn igjen på gruppa og skriv noen tanker om det du har hørt. Kanskje skriv noen spørsmål til oppfølgerepisoden. Det hadde jo vært kjempegøy hvis det var et eller annet du ville høre at Bjørn skulle snakke mer om. Men da tenker jeg vi runder av, og så til neste gang så snakkes vi. Ha det bra.
Ja, ha det bra.